Okay, praise the Lord. Maayong buntag kayong tanan. Good morning. So, dalay ko ng Ginoo ni ining kabuntagon. Now, naalang ko'y gamayng announcement. Karong umaabot na Thursday and Friday, 14 and 15. Next pa di ay. Na Apollos Project pagahimuon diha sa Word for the World International diha sa Kia Building. So, si Kuan man na ang magdala si Roy Versosa. So, nang-invite sila kung interesado mo Thursday and Friday. 350 man siguro ang registration. Daan ang paniod to for the two Sundays. So, Apollos Project. Actually, Apollos Project, nag-isgot na siya of the art of preaching, expository preaching. And kasagara na to, uban na to di rin, naka-attend na ni Ana. So, na-bless me pag-ayo, nindot kayo. Especially, nag-desire ka na mutudlo sa pulong sa Ginoo. Thursday and Friday, diha sa Word for the World. So, tagsala na mo ni si Roy Versosa. Dito na siya sa, nag-base sa Kagay, sa Canada. And every time na siya dinhi, na siya mga seminar sa Living Word. And niya karon nang-invite ang Mandawi pastors na diha sila sa Mandawi. So, munang naadya sa Word International. So ako international Word for the World ideally Word International Word for the World naot ko na interesado mo. And regarding sa umaabot na ato ang convention sa Living Word karong August, inaot ko kung interesado mo, mag-apply lang muna diha sa Facebook sa Living Word nga na dito ang registration. So inaot ko kung interesado mo, pag-register lang mo dito. Praise God. Yeah, kung naamoy pangutana, pwede ko ninyong i-approach after sa tuang service. So, mo lamang ka na. And kung natay mga Bible, palihog ablis sa Judges chapter 15, verse 1 to 8. So, nanatakaron sa Judges chapter 15, and nagpadayon ta pagtuon sa life ni Samson. And mga pipila na ka-Sunday na ngagi makaigsuunan, atong isgutan ang life ni Samson. And atong nag- ako ang namatikda na kining kinabuhi ni Samson makaigsuonan, kining istorya ni Samson, sa ako ang nabasa sa Bible, para na ako mauni ang the saddest story na naa sa Biblia. Makaingon ko saddest makaigsuonan tungod kay sa ato ang pagtuon, nakita nato na ang tanang favor sa Ginoo, gibukbo diha ni Samson. Ang tanang favor na gustong ihatag sa Ginoo, naa kang Samson. And gani, ako ning na nakita na kining life ni Samson dili ni layo sa tuang kinabuhi, kaya nga tuang kinabuhi makaigsuonan gipaboran magyud sa ta sa Ginoo. And ang point na ko na hinaot ko na dili unta ta sama ni Samson na mausik lamang ang mga favor na gibugbo sa Ginoo. And muna na sa tuang na katunan nakita nato na nausik ang iyang favor na gibugbo sa Ginoo kay gitagaan siya favor na naay naka spiritual influence niya, especially ang iyang mga parents mooy naghatag og spiritual influence, pero wa gyud na niya magrasp ang kanindot niya na iya lang nang gi-waste makaigsuonan. And then naa siya mga desisyon sa iyang kinabuhi na dili mga wise decision, especially mahitungod sa lifetime partner. So, nakita nato nang iyang gustong gipili, ang gusto sa Ginoo kinahanglan kaparihas niya, pero ang iyang gipili mga tao na separate sa iyang mga pagtuo. And tungod niya na I believe na he's wasted his life because of it makaigsuonan. And not only ni Ana, ato sang makita kung atong i-focus ang blessing sa Ginoo ni Samuel, makaingong yuka of all the judges, si Samuel Ragyud ang nai-description, and the Spirit of the Lord is with Samson, and God blessed him. So makita nimo si Samson makaigsuonan, iyang gi-waste ang iyang kinabuhi na gi-bless siya sa Ginoo pag-ayo. And above all, last ko nag-preach din he, three Sundays ago, atong nakita ang last nato na panag-ingna na mauna sa diyang sa iyang kaminyoon, ang iyang mga kauban siyang kaminyo, di ba? Kung mag-minyo ta ang atong mga kauban, ang ato maning mga higala, mga amigo, mo mong ginatong ipakuyog kay mo king apil sa ato ang kalipay si Samson, ang iyang mga higala ang gipakuyog mga Philistines. Gani atong nakita mao may usas mga hinungdan na napildi siya sa ilahang pinustaanay sa tigmo-tigmo na iyahang gihimo. So, wa siya kakita og mga maayong higala. And you will be wasting your life kung ang imong mga higala makaigsuunan sa iyo ang imong pagpili sa iyong higala. And right now, gusto na ko ning ipaabot tungod kay gusto na ko ning lainasad na butang atong makita ni Samson na iyahang failure na para na ko tungod ni ini sayang. Makaigo sayang ang iyang kinabuhi. Why? Tungod kay dili siya kamao mo respond o eksakto sa mga sayop. Sayop ang iyahang respond sa sayop. Naunta, ang respond unta na to sa sayop, eksakto. So, muna makaigsuunan ang tunan na to ni ining taknaa sa kabuntagon. So, ako ning itagaag uluhan is revenge sweet. Ang pagpanimaos tamis ba? Di ba? Ati doko itong mga ulo. Ginawa mo kang gipasalamatan o gamo kang giday. Tuguti o Diyos na magpanalangin ka kanamo ni ining taknaa. Tuguti Lord God na ang imuhang grasya magpadagaya kanamo. Naghangyo mi Lord na mo take control ka ni ining taknaa na kining minsahi a Father God will be a message na tinud-anay gayud sa among kasing-kasing. And I know Father God na ikaw nagpanglihok gayud kanamo magmakig-istorya kanamo. And busa Lord amo ning gitugyan kining tanan kanimo amo kang gidayeg ni ana na magpanalangin ka. And this is our prayer Lord in Jesus name. Amen and amen. Praise God. Now ganahan kay ko ani na nawali makaigsuonan kay I believe na Ginoo naay gitudlo gyud nako ani bisan karon. Kay paggawas nako gikan sa lapu-lapo gilungka mga ko ang L300. Gikuha akong cellphone. Ingko, kalami sad, mayra sad to. Eh, naku, matong cellphone, ang asawa mo'y nag-uol, ay lang ito siya sulti eh. Kaya siya rin may nagpalit na ko ni Ana. Hindi mo kong tigpalit og cellphone. Iyan kong ipalit ang cellphone. Yung anong palit, nagdako. Wa akong ibutang sa sakinan, kay magbabag man sa kong kasunis. Huot kay ba? Di na ko makuhaan. Gikuha, narato silingan na nanguha dito. Kay pagtawag, nagtitugaok man. But anyway, gusto lang ako nang ipakita kay kanang naay magbuhat atong daotan lang yung mga panimaos, no? Kitaan ko lang ni Tawhana, asa ni? Rumog yun yung mensahe para ato, ane tanan? O labos ako, agin eh. But anyway, Judges chapter 15, verse 1 to 8. Atong makita makaigsuonan din eh, sa ato ang pag-atunan. Gamay lang na reminder sa chapter 14, kay ang chapter 14, atong ato ang gisgutan, makaigsuonan, ang ending sa chapter 14, di ba? Ang chapter 14, nagisguta sa kaminyoon ni Samson. So, nagminyo na si Samson, makaigsuonan, and sa iyahang kaminyoon sa chapter 14, sa iyahang wife, naman sila'y celebration for 7 days, o niya ika-7 day, mauna tong adlaw na diin, mo-consummate na ang kaminyoon. Pero matawag na ko na silang minyo, pero ang ika-seventh day, mo gito ang mo na hura o sa kontrata pa, nagpirmahan na sa kontrata na husband and wife na sila. And atong nakita na tungod ni ini, within sa 7 days na celebration, si Samson makaigsuoman o ban siyang mga 30 kahigala, naginom-inom si hurto sila niya, nagkaganahay, nangahubog, si Samson ni Turoksad ang iyang garbo na naa siya'y nindot na mga tigmo, naa siya'y nindot na mga puzzle na gustong ipasold. So, iyang gihatag ang iyahang tigmo ng atos mga 30, niya siya, sige, kung magkatubag mo ni ini within 7 days, kining tagaan mo na kong bisti, sinina, o niya, kung di mo katubag within 7 days, kanang inyong sinina, ihatag ni rin ako. So, muna ilang pustaanay. Ang nahitabo, naglisod man yun ang katong 30 ka mga tao o katong iyang mga higala o tubag, ang gibuhat kay mga Pilistihanon lagi, ilang gihurat ang maong babae, ang asawa ni Samson. Ilang giingnan, unsa man ang tubag. Kung dili nga ni ka mahibaw, di nga ni mo tugas Samson ni mo, di nga ni mo pahibawo ni mo, patyon mo na mo o ang imong mga ginikanan. So, kung ikaw mo'y babay, purti yun ni mong hangyo ni Samson. Pagkatulog ka adlaw, wa na, sige na gilakilak ang babae ni Samson, Samson, tudlo ilagi ko, unsa lagi ang tubag. Si Samson, yung, ah, wa mga ko gito, gisultian, nga nung na ako isulti ni mo, why makibawa ni? Antol, pag-abot sa last day makaigsuunan, purti na mong hilaks babae, wa na gyud kagwanta si Samson, iyang gisultian sa tubag, sa answer sa iyahang riddle. And ang babae sad, gipasa nga tos mga igalang Samson na katong iyahang kapustaanay. And laktod pa kasulti, napildi si Samson. Tungod sa kapildi ni Samson makaigsuunan, na problema siya, asa siya kuhag bayad, kay 30 kabuok gud iyang tagaanan, yung mga mahal man to na bisti, ay naso siyang oo, ningad to siya, o ginis mandawi, ningad to siya kumpostila, ya nakita niya tong 30 ka mga taong na mga Pilistihanon iyang gipamatay gipangwaan niya og bisti og ang bisti atong mga taong gipatay niya moy iyahang gibayad. Salbahis mo Samson no iyang gibayad niya. And then tungod adto yang gitawag tong iyang asawa Hyper, suko kay siya, lagot kay siya kay para niya giluiban siya sa pamilya sa iyahang asawa. Og tungod siya ang kasuko makaigsuonan, si Samson ni biyas kami niyoon, wa niya tiwasa. Ni uli. Uli siya sa ilaha. Ala, uli na siya. Di na ko. Surrender. Discuss eh. Uli siya. So, ang nagtabo, ang papasad, nagtanaw, hala, biyaan mo ni Samson. So, gihatag na lang saan ang babae, kay nainsulto na siguro sila, nag-celebrate na og wedding feast na 7 days, ikapito ka adlaw na wa na gyud. Ang gipaminyo, ang bisman ni Samson, usas mga 30 ka mga tao, maoy gipa puli ni Samson. Yan, huna-huna po siyang bisman. Okay ni, wa na ko ibayad. Kaya di mo, magpakasal ka, bubayad bang ka? Kanto, gibayaran ni Samson, so siya maoy ni puli. Siya mo'y nakigminyo. So, diha na human ang chapter 14. Ang chapter 15 muna'y sumpay sa chapter 14. So, niulik na si Samson sa ilang balay. Dito na siya. So, ang iyan kami yun, wala na makumplito. Uli siya dito, kay lagot siya, to na siya siyang balay. So, muning nahitabo, verse 1. Later on, at the time of wheat harvest, Samson took a young goat and went to visit his wife. So, morning ni tabo makaigsuonan sa dihang suko kay siya, gibiyaan niya, biya sa ito, di, madayo lang kami niyon. Ya, karon dito na siya silang balay, pila na kaadlaw, pila ka simana na ka, sige siya ginuktok. Agoy, gimingaw man sa asawa. Nakunuhuna siya, sayop man siguro itong nidagan ko? Sayop man siguro itong nibiya ko? Siya, mubalik ko, ako, akong ayuhon, akong asawa. Ngita siya buwak, wasa rin maligyang buwak itong panahon ha? So ang iyang gikuha ko ano lang ngita siya nating kanding. Ah, di ay nating kanding. Muna kun dadon siya aron masuko pa ta kong asawa, mo iyang gidala makaigsuonan, nagdasyag nating kanding aron na iyang mapawa ang kasapot o kasuko pod sa pamilya siyang asawa. So, namalandong ko niini ni kaingko. Mo man styles mga laki, no? Kay nakasilingan bitaw ko sa una dito sa Ongkira makaigsuonan extension. Amigo ng usong gano'n, awa siya sa awa, paalaya siya. Suko kayo siya, buhay ng ganay. Ako lang, atbang man akong kwarto sa ilang balay, yung isang bayan, bukos ila, ano po niya ba? Pagkaruga yan, uy, mga, usa kasi mahan naman siya ito, papalit siya, dagkan kayong buwak, dagkan ang buwak ng siya gida, yung gida dito siya sa awa. Pagkatutod, uy, loving naman po sila. Aha, naulian, nahupay siguro. Pero muna, kung, muna, ang ngayon yun itong katunan mga laki, ay mo padas yung kasukuin tao, no eh? Bahala din ko! Anong day? Suko sa kunin mo! Ikabuts pa na humingawong kasi mong asawa, makapuliki ka at pangita. Kung sa'yo mong iregalo, palit ka chocolate, palit ka o kung sa'yo na lang, nahamot na lang, kundi igitunta na, muna'y lesson ang ngayon itong katunan sa'yo. But din ni muna'y gibuhat ni Samson. Naghimo siya ni ini, nagdasyag na tingkab, kanding, iyang gida dito sa papa, iyang giha, pagkan, niya muning, nagingon niya sa verse 2. He said, I'm going to my wife's room. Pakabot niya sa bahay dito sa iyang papa, di masunod ko nga ito kung diretso kwarto siyang anak, siyang asawa. Asawa na gusto niya. Ah, diretso ko asawa. Agipugnan siya si Papa, but her father would not let him go in. Yung Papa, ayaw so dito. Ano mo soot man ka? Niya gisulti siya si Papa, I was so sure you hated her, he said, that I gave her to your companion. Isn't her your younger sister more attractive? Take her instead. So, yung anong Papa, Exodia, Exodia, wa na din na to imong asawa. Ako na siyang gihatag sa imong bisman. Katong kauban ni mo. Siya ingon po na yung asawa. Samson, di mo yung manghod. Mas gwapa man ang manghod. Kiri na lang sa pangasawa na. Kiri na lang sa pangasawa. Siguro, duhauna-huna sa Papa. Well, makabayad na po ni Samson og laing duri kay ang asawa. Siya, kiri na lang. Or para baka na mahupay ang kasuko ni Samson. Pero, kining tanan, makaigsuunan, makita nato ba? Na kining mo ang panghitabo diri, makaingong kagamot. Kisay sayo diri, si Samson ba? Ang ginikanan ba? Pero para na ko, silang duha na ay mga kasaypanan. Silang duha na ay kasaypanan, wa sila mo hold on sa sacred vows kami yun, si Samson ni Bia. Pero anyway, di na nato na isgotan, o kisay sayo, kisay wala. Pero di ni makaigsuunan, makita nato na ang respond ni Samson sa sayo, iya sang girespandan o sayop. Sayop ang gihimo sa ginikanan, ibutang na to sayop ang gihimo sa ginikanan sa babay, pero ang respond ni Samson, sayop man sad. Nga naman, kay pag-abot sa verse 3, naingon man siya din eh, Samson said to them, this time, I have a right to get even with the Philistines. I will really harm them. So he went out and caught 300 foxes and tied them tail to tail in pairs. He then fastened a torch to every pair of tails, let the torches and let the foxes loose in the standing grain of the Philistines. He burned up the shucks and standing grain together with the vineyards and olive groves. Grabe ang iyang gibaw. So, sabi ito, kini, na wa nagikoy rason na diin ako ni silang panimaslan. Muna'y iyang una-una. Sa iyang kapungot, sa iyang kasuko, makaigsunan siya, naglagot siya sa mga Pilistiyano na mga malsalbahis ni mga tawana, mga opportunities ni mga tawana, gibinuangan lang ko ni ini. So, iyang gibuhat, makaigsunan, na nakop siya og mga foxes. So, kung wak mo kilang foxes, gagmay mo na siya, or-iro na tagagsimot. Di na siya dagko, gagmay na siya kabuok ng mga iro, na nakup siya 300 kabuok, giparis-paris niya, gipanghigtan ang ikog, gibutangan o kayo ang ikog, gibuhian dito sa katamnanan sa mga Pilistihano, halab. Maka-imagine lang ko, 350 ka mga foxes, nagdagandagan, o mga buang, gipandagkutan, unya. Sa ito'y gingon sa verse 1, it was a time of harvest. Sa ito, pauga na ang mga tanom sila og imagine na lang na aporting dako ang kadaot na iyang gibuhat para sa mga Pilistihanon. And then tungod ni anang kadaot makaigsoonan ang isang son, akin ni mo ni rasonan makahimo gyud ko ani nakabaos gyud ko ani nila pero mo ni giingon day usa ka butang wa niya mamatikdi wa niya giwa niya makalculate makaigsoonan na kining iyang gibuhat mo escalate pa ni og dugang pang dakong problema. Nganuman kay sa verse 6 nagingon man dinhi, when the Philistines asked who did this, they were told Samson, the Timnite's son-in-law, because his wife was given to his companion, so the Philistine went up and born her and her father to death. Salbahis, Diyos kayo mga. Kaysa'y nagbuhat, ani, kaysa'y nagsunog, ani, si Samson, ang iyang father, katungan ng iyang father-in-law mo na nga Timnight, nga naman, kaya ang iyang anak na asawa ni Samson, gihatag sa lain. No, ang kasuko, kaya di mo nakabawas ni Samson, kaya kusgan man, ang unahunas mga Philistine, ngadto taman ni Maus. So ilang giadto tong balay sa panimalay sa iyang asawa, o gihurot o patay, gipangsunog. Nakita niyo makaigsuunan, makaingong yung ka ang revenge, yung lami, no? Nagtuo ka, nakabawas na ka niri, pag-abot niri, nidako na saan? Tanawa ang verse 7, diya pa, si Samson, nibawas mo kutro. Kaya pag verse 7, Samson said to them, since you've acted like this, I swear that I won't stop until I get my revenge on you. He attacked them victoriously and slaughtered many of them. Then he went down and stayed in a cave in the rock of Etam. Ah, ingon Samson, ingana day mo. Ganaw, ang baw, ti iskalita. Samson, nasuko ba kayo? Ang tanan, makita niya mga Philistine, makaisunan, gipamatay sa niya. Gipang atake sa niya. Hala, nang how do Samson dito? Nang hagis yun pag-ayo, na purting daghanang gipamatay. And muna na din yung nagtanaw ko, nakikin ko, wow, ang gamay na sayop, gitubag og sayop, ipadakan og sayop, dako na sang sayop, antod ni escalate ang pwedeng dako ang sayop. And muna usahay makaigsuunan mo maning mahitabo nato. Naay gamayng istorya na gisulti but mahitungod nimo imong gibawsan og laing istorya ang dako-dako gamay. Ya imo sang gibawsan og laing nasad na nay insulto. Nya ni tubag na sa siyang dapay dugang insulto. Hantod na nagbiningkalay na lang yun mong pag-ayo. Hantod ang inyong reputasyon na naguba na lang. Tungod kay sigitag panimawas. And morning butang makaigsuunan na gusto na kong angay na itong makapunan. It is never God's will for us to seek revenge against those who hurt us. Dili gyud na kabubuton sa Dios makaigsuonan alang kanato kung mangita ta makaigsuonan if we seek na manimaus ta bisan pagani nang ato ang gihunahuna na Brad ni baus lang ko Brad because I'm just defending my honor, ah, di ba? Ako lang gi-defend ang akong kaugalingon, ako lang giprotektaran ang ako ang pamilya Brad. Ang dungog sa ko ang pamilya, ako lang giprotektaran. Igsuon, sultian, tika ni ana, bisan pa nang butang ang imong giprotektaran, ang imong dungog, munang nibaus ka, ang imong pagpanimaus, dili na iyaha sa Ginoo. O dili gusto ang Ginoo ni ana. O dili na maoy plano sa Ginoo alang sa iyahang mga kaanakan na mangita o panimalos. Ang ayan yun na ito nakatunan. And muna makaigsuunan ang si Samson din ni I believe ng iyahang response sa sayop, dili mao, sayop yun, dili na iyahas sa Ginoo. And kung si Samson unta nakamao pa lang pag-respond o eksakto ni ini, dako yun unta ni kahimuan. Sa unsa mang pamaagihan na mahimo ning dakog kahimuan. And gani musa ni unta ang ayan na itong katunan. Kung naay magbuhat og sayop, batok nga rin ka na to. Kanaunta na opportunity makaigsuunan na ato ang himuon, munta na'y opportunity na diin kining mga sayop na ato ang naaguman o natagamtaman, gamiton unta o katunan unta ni nato na mahimo ni oportunidad aron pagpahimuot sa Diyos. Okay? Munta na opportunity na nagidaot man ka. Munta ning opportunity na diin imong pahimutan ang Ginoo. Munta ni opportunity to please God ni ana na sitwasyon. Munta na opportunity makaigsuunan na mushine ang usa ka Kristohanon na mapakita niya kung kinsa gayod ang naa siya ang kinabuhi. So muna na every time na naamoy mga sayop na mahitabo, muta ni opportunity na musigatas diya sa Ginoo, magpahimuot sa Ginoo. And dili lamang ni ana, munta ni opportunity makaigsuunan usab. Ug alang kan Samson, munta ni iyahang makatunan, munta ni opportunity na diin mag-evaluate sa iyahang path, sa iyang agianan na diin na sa iyang sitwasyon makaigsuunan nganong naingon ana siya. Munta ni panahuna na maghandom si Samson, ganong naingon ani man ni. Muta ni panahon na usab kung kita gitagaan og mga nay mga naghatag na tong kadaot sa kinabuhi na sakitan ta pag-ayo, muta ning opportunity na makasiktas sa kinabuhi. Lord, ngano na ingon ani man ko? Unsa may usa kay sayo kasi ang dapita ka na ay gusto kang itudlo nako. Usa kang dapita na naa kay gustong ipamatuod nga rin ako. Usa kang dapita, Lord, muta na opportunity na maka-evaluate ta tingali kita po sayo. Tingali kita po na ay dili maayong binuhatan na gusto ang Ginoo na mutudlo ka nako nato sama ka Samson. Or gamito ni nato na opportunity makaigsuunan namutubo ta sa atong spiritual life. Di ba tanawa? Kung ang sayop makaigsuunan na naabimong nadawat, ang mga sayop na gihatag sa mga tao ni mo o sa abang mga tao ni mo, imo nang gihimo na oportunidad alang pagpahimuot sa Ginoo, oportunidad na diin imong ma-evaluate ng imong kaugalingon, oportunidad na mutubo ka, di ba nindot ang outcome ni ana? Makaingon ka, wow, nakuag kahimuan, anay. Muna makaigsuunan na si Samson na makaingon ko na sayang ang oportunidad na gihatag sa Ginoo niya. Kay kanang mga sayop na mga butang na nag-struggle siya makaigsuunan, ang iyang una-una sa response is money mouse man. Adili, mubaos yung ko. Adili, magbatong yung ko o pagpanimaos. And I tell you, sayop yun ang pagpanimaos. Revenge is not sweet. Di yun tamis ang revenge makaigsuunan. Ang problema manggod nato kay na-influensyahan na kita pag-ayo. Na kanang pagpanimaos lami manggod na. Ang imong feeling kung manimaos ka, purtig yung lindota. Eh, tiba mo nga nung usas at nakadugang anak na pagbati, kanang sigig tanaw ng salida Steve Sine. Diba ganahan kita ng mga salida na ang starring gikulata, gibinuangan, yung ending daog lagi. Da, kabawis lagi, ha? Katakawa na, kung salbahis kayo ang kontrabida, na, dito, gikulata, dito, gipamatay ang mga anak, bag mga asawa, niya, ang ending, nanimaw siya, kita sa maniguro sa, kanang paus na yun na, kanang muna buhata. Ya, wata ka matikod, na muna nag-influensya sa ato ang kinabuhi. Muna kita sa kung na'y magdaot na to, makaunuhon na ta. Ah, lami, oh, yun, ani, oy. Kaya na siya, labaw, yun na siya. Muna, nangay musulti ng batikag na, muna siya, labaw po na siya. Kung makamatay ko na na? Ingno lang ay kamas ako magag, pati ani mo na, may, ay labaw sa ka, oy. Kaya ganahan yun ang mabaws. Kaya na-influensyahan ta ni anang mga butanga. Pwede so on, sultihan mo na ako. Sayop yun ang pagpanimaos. And mga tana, sir mo, sa view, sa Christian view, what's wrong with seeking vengeance when we had been wrong? O sa may sayop, anak, brad? O sa may sayop, kumusik ta o panimaos kung kita may gidaotan? Sayop ba din na? Well, moni ang view sa Christian way, nga nung sayop. Una, it is wrong primarily because it violates scriptures. Unya kung violate nag scripture makaigsuonan ang ato ang momoning ato ang pagtulon-an nato ang pinaka na I say sa tanan gayod na butang ang scripture. Kung naay mga butang na niabot si mong kinabuhi na naglibog ka kanang sayop man ibad kan unsa may sakto ni ini ang nya moingon ang usa mo ni sakto brad nya moingon sang na mo ni sakto. Ang pinaka nindot gyud na basihan na unsay sakto unsay gisulti sa scriptures, unsay gisulti sa Biblia, unsay gitudlo sa Biblia, unsa may gisuwat sa Biblia, unsa may but pasabot na mao man ni ato ang basihan sa kinabuhi. Amen. Ang Bible mao'y atong basihan. Kung unsay gisuwat sa Bible, mao nay tinuod ug mao nay eksakto. Kung ang Bible mo ingon na ang pagpanimaos sayop, then ang pagpanimaos unsa man sayo. Di gyud na mahimo, di gyud na nimo ma-justify na mahimo ng sakto because the Bible say it so. Kung muna'y gisulti sa Bible, then muna na ang pagpanimaos is sayo. Kay nag-violate na sa scriptures. O sa muna scripture, dai brad? Kung magbasa ka Deuteronomy chapter 32, verse 35, or Romans 12, verse 19, ang gingon sa Ginoo, to me belong vengeance and recompense. Sa Romans, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. Ang instruction sa Ginoo was clear. Ayaw mo panimaos, ako mo'y manimaos. Ako nang trabaho, di na inyong trabaho. Lagi mo nang pulo ko, thus saith the Lord. sa tuwa pa makigsuunan kung ang usa ka Kristohanon dauton, di gud siya mamusik pagpanimaos. Nga no? Because it violates scriptures. Kung manimaos ka, then it is wrong. Sayop na na kung manimaos ka. And so, mao na'y primerong rason na dili ta manimaos. Why? It violates the scripture. Kung mo-violate nga ni, ayaw na lang yun. Kaya muna'y giingon sa polong skin ako. Ikaduha nga nung sayop ang panimaos. Vengeance is wrong because it takes place our desire over God's purpose. Ato naman noong desire mo atong gipahimutang, di naman noon ang katuyuan sa Ginoo. Nakita ba ninyo makaigsuunan ang naitabos kinabuhi ni Samson? In the first place, si Samson makaigsuunan ni abot ni ining kalibutan na because ang Ginoo na ipurpose sa iyang kinabuhi. Amen? Why? Ang iyang ginikanan, why anak? Why bata? Ang Ginoo ni dool sa iyang parents, gingnan, oy, makabaton mo o bata. Kining bata, kini si Samson, mao niyang bata, o kanang mong bata, na ako'y purpose alang ni anak. Ug ang akong tuyo, gipakita gyud nga akong tuyo ni mong bata, mahimo ni siyang judge, mahimo ni siyang Nazarite para ako para iya sa Ginoo. In other words, ang purpose sa Ginoo sa kinabuhi ni Samson is to do the will of God, pagbuhat sa plano sa Ginoo. Pero unsa may nahitabo ni Samson makaigsuonan? Tungod kay nanimaw siya, inayunta na para sa Ginoo ang iyang para man siyang kaugalingon. Nakita mo nga nung nasako siya? Kaya gitang-tangan siya sa iyang asawa, gilimbungan siya pa siyang asawa, niya karon giilisan siya sa misya mo ibanan, lain na noon ang banas siyang asawa, di nagsuko, bagayo si Samson. And nakita ni mo makaigsunan niya, gipatay pa to yun. Makita ni mo na ang iya, manimaos ka, muna'y mahitabo. Masiwang ta ang atong desire mo atong gipauna kaysa purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga ayo gimo kabalaka ni ini nganuman kana biang mga panghitabo sa kinabuhi na niabot sa imong kinabuhi ang Ginoo na ituyo ni anak. Tanang panghitabo sa kinabuhi ang Ginoo na ituyo ni anak para sa imong kinabuhi. And muna scripture, makaigsaunan na usay balik-baliko na tugbasa, gimemorya na to, usay igabot sa sitwasyon, maglisod tagdawat. Ang sama na scripture, brad. Kanang muingon ng Ginoo, and we know that all things work together for good to them that love God. To them who are called according to His purpose. Nakita na ninyo makaigsaunan? Ang Biblia nagpamatuo na kanang mga panghitabos kinabuhi, kanang nagbuhat nimo sa iyo, wa na mo abot kung way katuyuan. Kanang mga daotan na imong nadawat makaigsuonan gikan sa ubang mga tao, mga insultog, mga unsa pa na naanay katuyuan. Wa gyud na tugutis Ginoo mo abot imong kinabuhi na wa nay gamit. Kay ikaw makaigsuonan na may plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. So kung ang Ginoo na plano na higugma kas Ginoo kay mo natural lang na gitagaag planos Ginoo ang nahigugma sa Ginoo kanang imong kinabuhi ang Ginoo makayo na plano unya og naa may mga la, moabot na dili maayos imong kinabuhi na ituyo ang Ginoo ni ana. Dinhi sa kang Samson makaigsuonan makita nato ni na rason ug makapangutana pa lang unta si Samson pagingon nganong man na ang akong asawa na naibog kay ko Antonia ako unta tong pangasawon pero nganong man nagihatag man slain namo may sinugdan siyang kasuko nganong nahatag man to slain jug magunahon na ka unsa kay plano sa Ginoo to bro nganong gihatag man to sa papas babae slain tong asawa nganong ka to no na wa man madayon si Samson ug kaminyo ato niyang bayhana. At siguro natin dagang kayong rason imasol itong utok. Nasiguro ito yung mga rason na unaw na sa kayong rason yung anong wato siya madayon. And possibly usas ato ang maunahunaan na rason makaigsuonan. Siguro kung ang atong mentality diha sa Ginoo, magunahun na ta, siguro gituyo tos Ginoo na katong iyang asawa mahatag sa lain para si Samson di gyud siya maminyo o unbeliever. Pwede sa, kasulta na na. Pwede sa, wak mo salti ang scripture niya na. Ako lang na pangagpas. Posible sad nagituyo to sa Ginoo. Now, maglagot si Samson dito para di siya madayon o kaminyo sa unbeliever. Kaya ang purpose sa Ginoo siyang kinabuhi biya na dili unbeliever ang iyang mapasawa. Ang iyang masawa o sagyod ka, hudiyo sad. Kaya nasaret yun siya. Pero nga naman, so posible ba nagikuha to? Posible sad makaigsuunan, nagitugo to sa Ginoo na sitwasyon na makita ni Samson na kantong mga kaliwat siyang asawang mga Philistine, mga brutal na itong mga tawhana. Mo dito yung mga tawhan, makita ka ng mga wasay baruganan ng mga tao. Mga tao makaigsuunan na wasay pakialam na maski masayop lang ay gisunog na gani. Gipakita, siguro gipakita siya aron sa ingon sa iyahang pagka-judge, makahimo siya aksyon na kahangan yun ay na mag risk up og army aron ato ni pagawso ni mga Philistine dini sa ato ang lugar na dili na sila mahimong mo'y magdominar na ito. Posible mausad itong gipakita sa Ginoo. Posible sad to na maotay gusto sa Ginoo na ipaabot ya niya. Na makakita si Samson, oh, lain na sila. Hantod na si Samson makaigsuunan. Mo desire siya na okay, kay judgment siya, kanghangan, mo raise up ni again sa mga Philistines. Sumala sa panawagan sa Ginoo. Pero sa may naitabo ni Samson, kaya ang iyang utok panimangos naman. Ang iyang utok, mora mo yun na makarevenge siya. Muna itong nakita siyang kinabuhi. Kaya nga naman, si Samson inayumta na magkinabuhi according sa purpose sa Ginoo. Ang nahitabo niya, instead na makig-away sa kaaway, ni last man again sa kaaway. Lasting after the enemy. Dili lamang niya na, instead na makig-fight sa kaaway o sa gibuhat ni Samson, nakighigala, nakig-amigo, he makes friends with the enemy. Nadili lang kay nakig amigo sa kaaway, ang iya pagyamon gani nakigkumbira pa, nakighimo pag mga jokes o mga riddle uban sa iyang mga kaaway. And so si Samson makaigsuunan, makita nimo na wa siya mo rise up to accomplish sa will sa Ginoo, kundili ang iyahang gihunahuna, ang iyahang selfish na kaugalingon. And tungod niya ng iyang selfish na desire, kung selfish desire mo yung nagpasulabi sa itong kinabuhi, one thing regyod ang mahitabo. Kung naay kadaot na mahitabo ni mo, ang nasi mong una-huna is to seek vengeance. Gusto yung kamubaws. Muna makaigsuunan, sayop yun ang pagpanimaws. Kaya every time na manimaws ta, ang atong kaugalingon mo'y atong ipalabaw kaysa Ginoo. Ikatulo, na reason nga nun sayop ang pagpanimaos, tungod kay ang pagpanimaos makigsuunan will justify sin. Kanang pagpanimaos mo justify na sa sala. Tanawagod ang gibuhat ni Samson. Verse 3. Ingon si Samson sa verse 3. Now shall I be more blameless than the Philistines? Pagabot sa verse 7. Though ye have done this, yet will I be avenged of you. Now, tanawa mo kayo, simple na yung kayo, makita ni mo. Every time na musikag vengeance, kanang pagpanimalos ni mo, kung di ka kabantay, mo justify na sa imuhang sala. Moment yung nahitabo ni Samson, o na sa tanan. Sa dito si Samson makaigsuunan, di ba, kinumdum mo atong leon na iyang gipatay? Unya iyang gipasagdan na dito, unya pagsunod yang balik, iyang gilili ang leon, na naanay honey ang leon, antiyan sa leon, naanay honey, unya iyang gikabu ang honey, iyang gikaon, unya kay lami man, iyang gitunol sa iyahang mama o papa. Unya mga tana ko nyo, nakibaw ba Samson sayop iyang gibuhat? Wa. Nahibaw. Giunsa na ko pakibaw anong sayop si Samson? Kay wa siya mutugan sa iyahang ginikanan, na dito to niya gikuha. In the first place, kibaw yun siya sayop ni, na siya guilt na nasayop na siya sa iyahang lakaw. And then, katong gipatay niya ang 30 ka mga Philistine, kay gikuwaan lang niya sinina aron ibayad sa iyahang pilde, naibaw ba Samson sayop to? Naibaw. Yun sa na ito pagkahibaw? Kaysa verse 7, makaigisuunan niya, da, karon, kita mo? Ang akong gibuhat sakto gyud ay na ako lang gipatay. Muna na ingon siya ni, though they have done this, yet I will be avenged. Nagtuo na siya na eksakto ang iyahang gibuha. Igsoon, mura ganinindot kayong butang angay na itong katunan. Every time na musik kag revenge, imong gi-justify ang imuhang gibuhat, nagtuo kang sakto na to sa imong gibuhat. Nga ni Rabu Nagot, imong gidaot ang usa ka tawo, guilty kang sayop na. Amen? Diba o mangkadi, sayop yun ang manaot, Christian ka. Pero muingon ko, ako to siyang gidaot, brad, kay salpahi sa tikundawana, grabe, kay daghan sang gidaot, Antonia. Kung sa may tabo sa ako ang sa napagdaot, akong gi-justify na katong akong pagdaot, eksakto ra di ay ito. Kay dautan man sa di ay ning tawhana. Huwag mo makamatikod makigsuunan na maunay trend sa kalibutan. Kung makakita kag tao dihang gipusel, black and white gipusel, why manukol, kanang mga drug, mga salbahis po ba? Kanang namaligya drugas. Pero, klaro yung kaayong gi-assassinate, gipatsay ba? Kanang wa magsukol, okay lang na magsukol, normal na. Kanang yung gipatay, diyan na why haruminta, gipatay. Kunya, ang rason sa mupatay, may ngayon siya, di Brad, angayan man sa tumpat yun. Kay daghan man ito, kuan. Grabe man sa kayo, terror kayo itong tawana. Daghan siya kayo itong, daghan kayo itong kinabuhi sa na, nagipang, kuan, gipang himo. Gani, daghan kayo itong, gipang, nasa ito, gipatay dito sa nang lugar. O ikaw mo makabati ni Ana, di ba mo yung kana, okay lang ko siyang gipatay? Kay na, dako mo ito siyang sa, di ay? In other words, imong gi-justify ang sayok na gibuhat atong nipatay tungod lang sa horag imong kot, nahuna na funny mouse. And muna mo na nasong nahuna, mabita na usay, magtanaw ko da sa ng na mga balita ba na ng mga nangapriso ng mga kauban na to, gawas, niya mag-istorya sila ng mga Christian na God, niya, uy, si Kuhan, brad, pag nakagawas na spesuhan, wa kaabo sa kapitol, dihapas opera, gihap nga na, patay. Ang siya kaluoy, so di angay kaluoyan to, brad, man, drug lord man to. Diba? Pero ang pagkutana na ko, tinuon mo na. Pwede mo tabi, di ba nakikaluyan mga Philistine? Okay mo na pamat yun. Pero ang punto na ko, ang gibuhat ni Samson sa yuman. Pero karon iyan ang gi-justify mo rasa ng may tabo na to. Ang atong sayok makaigsuunan, kunya, kay atong gituuhan na mas grabe man ng ilang sayok, muna, ang sayok na to, ma-justify na, harang mabati ta, sakto ragyo da itong sayok pa. Sayop lang dahil gihapon. Nabay saktong sayop? Kung sayop, sayop, yun na. And so, muna makaigsuna na ang vengeance is wrong. Labi na gayod kung magunahuna ka kaning pulong magingon, but I have a right to do so. Naaman ko'y katungod. Ang man sa nako, katungod man sa nako ang pagprotekta. Katungod man nako, kana nga ni musod na kayo si mong otok makaigsuna na naana kay katungod, delikado na ka. In other words, naana kay katungod mo baos, naana kay katungod magbuhat aning saa, tungod kay gibuhatan sa kagingon ana. Muna makaigsuna, sayop yun ang pagpanimaos, kay every time na manimaos ka, mo justify na sa imuhang sala. Magtuo ka ng kitang imong saha dito sa kay mas grabe man tong yang gibuhat nimo nya mo nang imo ra siyang gibuhatan sa ni ana. Delikado, di ba? Sa angay tang magbantay igsoon. And then ang ikaupat mao ni kanang pagpanimaw sayop na because it causes us to act like unbelievers. Tanaw nagboss si Samson makaigsoonan nagboss-boss sa mga Pilistiyano. Magtanaw ka, o anay kalainan, si Samson, ano sa Kristihanon? O ikaw sa kakristohanon, mubaos ka dito sa usa, niya, why kalainan? Muna ngayon, naglibog na lang tao, kasi may Christian na nang tinuod. Nang Christian mubaos pa, niya, Christian mubaos po dito, parihas na ta sa mga unbeliever, mga kaigsuunan. Kung ang mga Philistine cruel kayo, si Samson, mas cruel sad. Lalain ka mo patay lang siya dito sa kutos niya makitaan. So, anay kalainan ang mahitabo. Now, supposedly, si Samson, usa ka judge of Israel. Supposedly, mag-represent siya sa Ginoo makaigsuonan. Supposedly, siya mo'y mag-lead sa mga katawhan sa pamaagi sa Ginoo. Siya untay mag-create og mga army sa Ginoo. Aron mo attack sa mga Philistine. Dili, ingana na, urag wild kay iyahang binuhatan sa mga butang. And, muna makaigsuonan sa yuk yun na. Every time na muakta og vengeance pa ni Mouse, na isama na tas mga unbeliever. Yang problema, Christian man ta. Ang atong linihukan ho ranag mga unbeliever niya, Christian ta, dili. Muna na ang vengeance, di gyud na angayan natong himuon. Di gyud ta mo seek o panimaos. And dili lamang ni ana, labaw sa tanan, sa anong sayop ang vengeance, tungod it distorted the image of God. It distorted the image of Christ. Ang 1 Peter chapter 2 verse 21 nagingon, for even hereunto were ye killed, we were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Ang panawagan sa Ginoo nato makaigsuonan mauna mahimo na naghimong example si Jesus Christ aron kitang mga Kristohanon musunod sa iyang ehemplo aron pinaagi ni ana ang imahe ni Kristo makita ingon ana gyud ay ang Ginoo. Diba usay mag-awit tag mga alawiton makaigsuonan na kaniadto kaaway ta ni Jesus Christ and yet si Kristo nagpakamatay ngari kanato. Kamao siya mupasaylo na to, kamao siya muhatag sa kapaysayloan. Imagine na, kaaway ta, atong gidaot si Kristo, wag yun sumubaws. Nahimo siyang example na to, gani gipakamatyan pa hinuon ta niya, giluwas pa hinuon ta niya, gitagaan tag kaluwasan, libre, way ato ah. Iyang gipakita ang kapaysayloan. Nawa nga ni bisag gamay ang nag-require siya, alang ka na to. Ang iyara, gipasaylo lang ta. Yakita, igor kita nito o na tinuon na Lord, didawat ko ni mo. Ngunit karon kung kita mga Kristohanon, dili ta makapakita, makaigsuonan sa imahe ni Kristo kay kita nang siktag revenge, nagsiktag panimaos, maglisod tag share sa gospel. Gani mo ni gingon, we can't lead anybody in the way of salvation if we're not letting the way of salvation affect our life. Sa dihang nangalagad si Paul o ang mga apostles o mga early fathers sa Europe makaigsuonan, ang tibuok Europe ni believe sa Christianity, makaingon sila, muna'y mga Christian. Sa dihang nagkanisod na ang church, especially ang Roman church, pagsood sa Roman Catholic Church, ang mga Muslim makaigsuonan nakig-away sa mga Christian. Grabe kaayo kasalbahis ang mga Muslim kung makig-away itong panahon na. Ang Christian, ni-defend silang kaugalingon. Naghimo sila o gitawag o crusader army. And indot pa kayong crusader sa ilahang kuan. Daghang kayong musuod pa ka-crusader kay gitagaan mag-indulgence. Kung mubulunter ka-crusader na kay-indulgence. Sabot mong indulgence? Dili na ice cream ha? Indulgence papel. Mabot pa sa wato itong papel na isuwat dito. Ang imong pamilya o ikaw kung mamatay, daritso kag langit. Muna indulgence. Kay nahimo magang army sa crusader. Sa tagaan to ni mo, imutong bit-bit-bit-biton, ibutang ko sa mong bulsa, sigurado kang malangit. Nindot kayo sila, no? So, nagdatos nga ni Kristo, ang gibuhat sa mga crusader sa pag-atake, labaw pa mo sa mga pagano. Grabe man po nilang pagpatay sa mga Muslim. Grabe po nilang pag-torture sa mga Muslim. Nagbaus-baus, makaigsuna. Hala, tira dito. Mailog sa, ang Jerusalem, mailog sa Kristohanon, mailog na po sa Muslim. Hantod na, naabot yung panahon na ang Muslim ni grabe kay naaman sila yung prinsipyo na labaw sa Kristohanon. Ang naitabo, ang Europe, mas majority ang Muslim. Muna makaigsuon na ang Turkey mo muna naman di ang 7 churches nganong kan Turkey 1% pre-Christian tungod ana ang Christian wa magpakita ng tinuod na Kristo silang kinabuhi, di ka maong mubaws. Kitang mga Kristohanon, magsigintag pangitag pa ni Maus. Gani, na mo gawa sa Facebook, mga nung dumatong na mga mo gawa sa Facebook na ang mga Christian dito sa Iraq, ipabot na gliog? Ang ubang ipang sunog? Basta may gibati ni mo. Alam ka man, oh, na mo padana kong suwat na, oy, ang mga Christian dito sa Indonesia, kada simana, sunugon? Sunugon ko ng simbahan? O ba ng mga Kristohanon? Sunugon dito? Sa Indonesia? O sa may patiyon ni mo? Iba ka makiksunan? Ang gibati na ko primero? Maghimo kong army? Pamato na ko ni mga Muslim dagko? O kita niyo, nagyutay tendency ba na gusto naman ni Maus? Pero, yung ino, wa na to mapakita si Kristo ang iyang imahe. He never seek revenge. He offered salvation as free. Daghang mga Kristohanon o daghang na himong Kristohanon tungod kay ang ilang kaaway wa manimaos nila na himo silang Christian. Daghang istorya. Siguro kung mangukay kong mga istorya, daghang kay kong masulting istorya. O sa lang ni Ana na akong nahinumduman dito sa Korea, kita gid siya na nagpatay siyang anak o asawa katong batan-on na army. Nagipamusil to, gilubong lang. Siya, nakadagan man siya, nakakita siya. Later on, pag human sa atong lugara, na-liberate sila sa Amerikano, katong lugar, nadakpan man tong nagpatay. Kailaman yun siya. Karon, nasintensyahan man po og life sentence sa atong ilang Korea, napati yun. Siya mo yun yun, ayun lang napatiya. Ako nalang adapt na. Iyang giadap ang nagpatay siya, iyang anak o asawa. Bawa mo siya naitabo, katong bataa, na himong pastor. Kaya nakita diha na naang imahe ni Kristo. Kaya naay mga tao, mga Kristohanon, kamaog yun, magpamatuod, na dili, mangitag, panimalos. Dagang istorya. Igsoon, gitiuna, nagpusil siyang igsoon, gikablik, kaya nasuko lang, may tawag negosyo. Ya Kristohanon, ang igsoon, makigsoonan, wa mo igway gibuhat, anap, naratol na. Lami na kay pamaos, lami na kay papreso, kay igsoon, wa lang. At later on, nakita niya ang iyang igsoon. Ni humble down, makisoonan, ni doos ginoo, ni kuyog niya sa iyang pagsimba. Because he learned not to seek vengeance. Sa ato lang kaugalingon, ganahan na gilkita mo baos. Amen? Naaman na itong kalami, giyod kayo, magtuog itang lami, giyod ang panimaos. Pero igsoon, hinumdumini ka ng pagpanimaos, di lagi na ito ah. Iyahan na sa Ginoo. Hinumdumini na kung manimaos ta, dili na ito, madistort ang image sa Ginoo. Pero kung dili na manimaos, mahimo tang kahayag ni ining kalibutan na. And mo na giingon sa Luke chapter 6 verse 28, Ephesians chapter 4 verse 32, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, nagingon, bless them that curse you and pray for them which despitefully use you. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, Christ's sake, had forgiven you. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becoming new. Nakita niyo mga kaigsoonan? Dili mahugawan ang testimony nato if we learn not to revenge. Di lang yun tama ni Maus. Di na mahugawan ang ato ang testimony. And mo na'y lesson ang ayan na itong katonan. As a Christian, learn this lesson well. Kung na'y magbuhat o dautan na ito, ang atong response, eksakto yun unta. Nga naman, mo man yung problema ni Samson. Here is the main problem with revenge, makaigsoonan. It has nothing to do with the Lord. It is all about us. Kung ang atong huna-huna, pahitungod lang sa itong kugalingon, muunang baos ta. Kung atong huna-huna, para sa Ginoo, di yuta manibaos. Kaya para man sa Ginoo. And ang Ginoo raman, mo'y labaw na hirwana. Brad, pero ang atong pagbati, Brad, hindi mo kung masamdan ng ato ang garbo? Kanag yung garbo makaigsuunan, masamdan na nga ni na, Di yun mahimo, lami yun ibaos. It is all pride. Kung nakita nga, insulto ka, ang garbo na nimo. Ang problema makaigsuunan, kung musik kag revenge, you are walking in pride. Ang garbo na, igo lang yun na. Kung naakay ka, gut-gut na imo ibaos, tungod na sa imuhang garbo. And muna, it's nothing about God. It's about ourselves. Kaya ato ramon ng garbo. Muna ingon tungo sa katawan niya, Brad, di yun dito mo manimaos. Di yun. Because we are Christian. Kaya manimaos ta, mo iskali, mo dako pa yung problema, maguba pa tong testimony, ma-distort pa yung noon ang sa Ginoo, labaw sa tanan, we have sinned against God. And so, for a Christian, dili yun sweet ang revenge. Pagwa yun na sa itong bukabalaryo ang pagpanimaos. Ako nang tapusan pag-ingon. Hinaot ko na mo respond ta properly when we are wrong by another pair of people. And we have to learn these things. So, itong angin katunan, learn to use it as an opportunity to please God. Learn to use it to evaluate our path. Learn to use it as an opportunity to grow. Why? Kaya naging unang Ginoo, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. Sa Ginoo na lang nato na itong yan. Ganong gusto na ko ning i-share pag-ayo igsuon? Kay bisan sa itong mga pag-ampo as a Christian, usahay makita nato na natay kaligot-got sa tuang kasing-kasing. Ang mga tao na nagbuhat o dautan batok na to, atong iampo, Lord, may untag madakpa na siya, Lord, maputlag kamot. Di ba? Ang atong amo na uruta, gi-pressure pa kayo, Lord, kining amuha, Lord, may tagma-fire out ni siya, Ginoo. Makabawas yung kong siya, may ngani na. Bisan sa itong prayer, nagsikta o revenge. Ang ato ginuntang prayer, Lord, katuntang nakakawat sa kong cellphone, naburnagin dato, Lord. No, di ba? Muna yung prayer na to. Naikupot niya sa cellphone, mukirig siya. Muna mo na muduol siya sa Ginoo. Muna na ito ang yampo. Muna yung ganyan, muna dilita ang ay musik o revenge. Tungod kay we are Christians. And ang tinuodig sa on, wag yung kibaw sa iyong kinabuhi. Wako kibaw na ba kay kikalagutan, na ba kay kikapungtan? Wako kibaw makaigsuunan na ba kay kikadumtan? Kay, na istorya kong istorya atong gahap, atong Friday, na usa ka Christian, ang usa ka Christian po niyang silingan, ang iyang iro, gipatay sa iyang Christian na silingan. Ang problema, wa siya kita. Nalay nagsulti niya, na mo'y nagpatay. So, iyang gibuhat, wa na sila magtingganay. Oh, I love you with the Lord. Siwang-siwang lang. Ikaw kagwanta oroy mo. Sometimes, ay gi mo pag-seek of vengeance. Leave it to the Lord. Gani mag-ampo, Panginoon ta, Lord. Kato siya, Lord. Kung siya may nagpatay, may tagig mo. Tinod, anay na siya maborn again. Munta na yatong prayer. Amen? And then we will shine forth as a Christian. Ato ito ko itong mga ola. Ginawa mo kang gipasalamatan o gamo kang giday. And we're just so thankful, Father, na kay minsahing gihatag nga rin ka na mo. I believe, Father, na dili ni usa ka butang na kawang. I believe na in reality, Lord, tinuod yun is among kinabuhi. And Lord, kung isik man ni vengeance within our heart, may you forgive us, O Lord. May you change it, Father God. Kung naamanis ang kasing-kasing utruhan ni by the power of the Holy Spirit, and change it, Lord God, that sa among paglakaw, Ginoo, mahimuunta na kining amo ang mga sitwasyon sa kinabuhi. Amo taning isik nga na kanimo, na mangita mi kanimo, Lord God, na mahimuot ka, Father, and muunta ni maka-evaluate sa mong kinabuhi, Lord. Father, amo ning ipangayo na ikaw lamang magpadayon pag tudlo ka namo nining mga pulong na among nadungog nining kapuntagon. Busa, Lord, amo iuli, dungog kimaya kanimo. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise God.